Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de luni, 14 august, a emisiunii. Ministrul israelian al apărării declară că înțelegerea mediată de Națiunile Unite pentru încetarea ostilităților este respectată cu mici excepții. După explozia de ieri de la Tiraspol, autoritățile locale au anunțat arestarea a două persoane.
Versiunea de bază este cea a unui omor premeditat, dar noi nu excludem în momentul de față nici alte versiuni, inclusiv cea a unui atac terorist.
Dosarele fostei securități comuniste domină actualitatea politică din România. Și la sărata nouă, oamenii trăiesc în blocuri fără apă și fără încălzire.
E strașnic, ca până avem viceurile străcați, trubile zdărmați, trăim și noi ca bomji. Mai gine cred că nu, în etajul ăsta.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi Ileana Giurchescu vă prezintă buletinul de știri al emisiunii.
Bună seara! Acordul de încetare a focului în sudul Libanului este în general respectat, a declarat ministrul israelian al apărării, care a precizat că totuși au mai avut loc ciocniri minore cu milițiile șiite Hezbollah. Luptele oficiale au încetat în această dimineață în conformitate cu o rezoluție a Națiunilor Unite adoptată la sfârșitul săptămânii trecute. Vorbind în Parlament, premierul israelian Ehud Olmert a declarat că își asumă întreaga responsabilitate pentru campania din sudul Libanului, care a durat ceva peste o lună. Olmert s-a declarat încrezător că armata israeliană a reușit să șubrezească mult poziția miliților Hezbollah în sudul Libanului și mai ales să le distrugă o mare parte din arsenal. Ministrul de Externe al Italiei, Massimo D'Alema, a cerut guvernului libanez să desfășoare acum cât mai repede armata în zona de graniță cu Israelul pentru a permite retragerea trupelor israeliene de acolo. La o conferință de presă, D'Alema a confirmat și faptul că Italia intenționează să participe la forța multinațională de 15.000 de militari însărcinată de Națiunile Unite să asigure menținerea păcii în sudul Libanului. Națiunile Unite au trimis între timp primul convoi cu ajutoare umanitare în Liban, la câteva ore, numai după intrarea în vigoare a acordului de încetare a focului. Totodată, mii de refugiați au început să se întoarcă în zona unde s-a luptat până acum câteva ore. Suedia, pe de altă parte, a anunțat că va găzdui, la sfârșitul lunii august, o conferință internațională a donatorilor pentru refacerea Libanului. Cel puțin 60 de țări au fost invitate, a precizat Ministerul de Externe de la Stockholm, dar nu este clar câte vor veni și câte din aceste țări au declarat că sunt dispuse să acorde asistență financiară. Într-un interviu acordat unei televiziuni americane, președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a declarat că țara sa nu încearcă să producă o armă nucleară. Totodată, el a criticat prezența militară americană în Irakul vecin și sprijinul acordat de Statele Unite Israelului în confruntarea cu milițiile șiite Hezbollah. În Marea Britanie și Statele Unite, gradul de alarmă a fost redus după ce, săptămâna trecută, fusese ridicat la maxim ca urmare a faptului că poliția britanică reușise să dejoace un plan terorist care viza avioane de pasageri cu destinația Statele Unite. În zona euro din Uniunea Europeană s-a înregistrat în prima jumătate a anului 2006 cea mai mare rată de creștere economică din 2000 încoace și este vorba de o rată de 0,9%. Prognoza Comisiei Europene era de 0,4% până la maximum 0,8%. În România, biroul permanent central al Partidului Național Liberal a decis să-i retragă deputatei Mona Muscă sprijinul politic. Săptămâna trecută, Mona Muscă a recunoscut că semnase un acord de colaborare cu fosta securitate. În luna septembrie, în cadrul delegației permanente, conducerea PNL va cere să fie discutată excluderea doamnei Muscă din Partidul Liberal. Pe de altă parte, deputata Mona Muscă a declarat că liderii PNL pot lua orice decizie doresc și că ea nu face decât să aștepte o decizie a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Tot din Partidul Național Liberal și tot astăzi a dat demisia de onoare președintele de onoare al partidului, Mircea Ionescu Chintus. Se pare că orașul polonez Gdansk leagă în mișcării Solidaritatea intenționează să-i retragă cetățenia de onoare scriitorului german Günter Grass. Grass, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a recunoscut la sfârșitul săptămânii trecute că la 17 ani a intrat ca voluntar în Waffen-SS, organizație care în cursul procesului de la Nürnberg fusese declarată criminală.
Mulțumesc, Elena!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Misiunea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa de la Chișinău a dat publicității astăzi o declarație în care se transmit condoleanțe rudelor, prietenilor și colegilor victimelor exploziei de ieri de la Tiraspol, explozie soldată cu 2 morți și aproximativ 10 răniți. Pentru a doua oară în această vară se arată în declarația OSCE, oamenii au fost uciși și răniți în mod violent și fără sens și circumstanțele complete ale celor două explozii continuă să fie neclare. Misiunea OSCE din Moldova își arată disponibilitatea de a sprijini autoritățile locale pentru a determina cauza acestui tragic eveniment și pentru a-i găsi și pedepsi pe cei vinovați. Și Ministerul Sănătății și Protecției Sociale de la Chișinău și-a oferit ajutorul. Cu ultimele informații, Valeriu Cațăr.
În urma exploziei care s-a produs ieri la prânz, în jurul orei 2, în troleibusul care circulă pe ruta numărul 2 din Tiraspol, în apropiere de locul unde acum o lună a mai fost aruncat în aer un microbus, au murit o fetiță de 6 ani, Alisa Kravtsova, cetățeanca a Rusiei, și transnistreanul de 69 de ani, Victor Evsiukov. Printre cei 11 răniți se mai află un prunc de 11 luni și două fetițe de 12 și respectiv 13 ani. La fel, printre răniți se află încă un cetățean al Rusiei și doi deținători de pașapoarte ucrainene. Printre cei care au avut de suferit de pe urma exploziei, nu există de această dată niciun militar rus. Medicii transnistreni spun că situația tuturor răniților este gravă, dar stabilă. În momentul exploziei, în troleibus se aflau 35 de pasageri. Spre deosebire de incidentul din microbus de pe 6 iulie, caz în care nici până astăzi n-a devenit cunoscut ce fel de explozibil anume a fost folosit, de această dată, potrivit organelor de anchetă de la Tiraspol, în partea din spate a salonului troleibusului a detonat o grenadă de luptă rusească RGD-5, cunoscută și sub denumirea de Limonca. Pretinsul procuror general de la Tiraspol, Victor Zaharov, spune că în prezent sunt examinate mai multe versiuni.
Основная версия это умышленное убийство.
Versiunea de bază este cea a unui omor premeditat, dar noi nu excludem în momentul de față nici alte versiuni, inclusiv cea a unui atac terorist. La locul incidentului au fost găsite 3 grenade. De la bun început, reieșind din examinarea locului accidentului, am constatat că a detonat o singură grenadă. Celelalte au fost deteriorate în timpul exploziei. Am hotărât să cerem ajutorul unor specialiști calificați, în primul rând din Rusia.
O echipă a Serviciului Federal de Securitate, FSB-ul rusesc, a și sosit astăzi la Tiraspol. Să menționăm că și explozia de acum o lună este investigată cu ajutorul FSB-ului. Ca și data trecută, Ministerul de Interne de la Chișinău a propus anchetatorilor transnistreni ajutorul său. Iată ce ne-a declarat în acest sens șefa Serviciului de Presă de la Interne, Ala Mereca.
O echipă a secției tehnico-explozive din cadrul Direcției Tehnico-Criminalistice a Ministerului Afacerilor Interne este disponibilă să acorde asistența necesară, fiind gata în orice moment să descindă la fața locului în Tiraspol, la locul provocării exploziei, în ziua de ieri. Ministerul Afacerilor Interne este gata să acorde ajutorul cu tehnică, cu aparatajul necesar, cu specialiști din altă calificare.
La fel însă ca și dacă Tiraspolul a ignorat propunerea polițiștilor moldoveni. De asemenea, administrația transnistreană a respins și oferta Ministerului Sănătății al Republicii Moldova. Tiraspolul a răspuns că dispune de toate cele necesare pentru a acorda asistență medicală victimelor exploziei și în prezent nu are nevoie de ajutorul Chișinăului. În legătură cu explozia de ieri, a doua de acest fel în ceva mai mult de o lună, misiunea OSCE de la Chișinău s-a arătat șocată și îndurerată. Purtătorul de cuvânt al misiunii OSCE, Klaus Neukirch.
Din numele întregii misiuni, șeful misiunii astăzi a adresat sinceră condolență și a manifestat compasiune profundă familiilor, prietenilor și colegilor victimilor și a dorit o însănătățire cât mai repede persoanelor rănite. Pentru a doua oră în această vară, mai multe persoane au fost ucise și rănite într-un mod violent și lipsit de sens, în urmă unor explozie, circunstanțele care rămân neclară. Misiunea OSCE în Moldova este gata să aducă autorităților locale tot sprijinul posibil pentru a le ajuta să stabilească cauza acestui eveniment tragic și să asigure reținerea și pedepsirea persoanelor vinovate. Acest sprijin include de asemenea transmiterea oricărei solicitări de asistență către statele membre ale OSCE.
Autoritățile de la Tiraspol au declarat ziua de mâine ca zi de doliu. Să mai adăugăm că, deși versiunea de bază ale acestor două explozii care s-au produs în această vară la Tiraspol, fie că există sau nu o legătură directă dintre ele, rămâne o reglare de conturi criminală, speakerul legislativului de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a declarat azi pentru presa transnistreană și cea rusă că autorii incidentelor ar fi interesați să destabilizeze situația din Transnistria în ajunul referendumului și a alegerilor prezidențiale din acest an. Eu nu exclud că organizatorilor pot fi atât din interiorul Transnistriei, cât și din afara ei, a precizat Șefciuc. Autoritățile de la Chișinău n-au comentat deocamdată aceste insinuări. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă l-a întrebat pe analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEP, cum vede el această nouă explozie de la Tiraspol, într-un interval atât de scurt de timp, și dacă ar putea exista și o dimensiune politică în această tragedie.
Cu certitudine, cele două explozii cu urmări tragice au semnificație politică, dar numai post factum, în sensul că ele au și vor avea impact politic. După prima explozie, autoritățile transnistrene au organizat un show politic. Să nu uităm că, anume în zilele de doliu, a fost hotărâtă problema legată de referendum, fiind înfrântă slaba rezistență a celor care se împotriveau formulării întrebării privind aderarea Transnistriei la Rusia. Acoliții lui Smirnov au făcut aluzii că s-ar putea ca oamenii din anturajul speakerului transnistrean Șefciuc, de la firma Șerif, interesați de privatizarea vinăriei Quint, să fie implicați în acest tragic eveniment. După aceste aluzii, Șefciuc a cedat în privința referendumului, iar Șerif a cumpărat Quintul. Acum Șefciuc este primul care sparge gheața și vorbește despre planificarea din exterior a exploziilor.
Ulterior, însă, autoritățile transnistrene au renunțat la invocarea implicării structurilor speciale ale Republicii Moldova în organizarea exploziei. De ce la început au invocat această versiune, iar apoi au renunțat la ea?
Funcționarii de rang mic și mediu de la bun început au invocat implicarea Republicii Moldova, iar cei de rang superior au vorbit de o manieră echivocă, pentru ca apoi să afirme că nu au descoperit urme de implicare a serviciilor speciale moldovenești. Sensul este ca mass media din Rusia și Transnistria să preia și să mediatizeze pe larg acest gen de opinii, ținând în special de formarea unei atitudini anume a cetățenilor transnistreni față de implicarea Republicii Moldova. Dacă Antiufeev sau Smirnov ar fi insistat asupra implicării Republicii Moldova, atunci autoritățile moldovenești ar fi cerut explicații și dovezi, lucru care nu convenea regimului separatist. Să nu uităm că ancheta i-a identificat pe doi potențiali transportatori a explozivului în ziua de 6 iulie, Nicolae Fastoveț și Alexandru Beleaev. Mai mult, autoritățile transnistrene au comunicat că la domiciliul unuia dintre aceștia au fost descoperite dispozitive similare celui care a explodat în microbuz. După asta, tăcere și iritare vis-a-vis de rezultatele finale ale anchetei.
Totuși, aceste explozii, sunt ele planificate intenționat sau sunt accidentale?
Șeful KGB-ului regional Antiufeev a lăsat să se înțeleagă că este vorba despre persoane lipsite de conștiință civică, cum s-a exprimat el, pescari care folosesc materiale explozive pentru braconaj pe râul Nistru. Iată că și de această dată autoritățile transnistrene se contrazic. Șefciuc vorbește despre implicarea din afară și de explozii la comandă. Anchetatorii vorbesc despre explozia unei grenade, dar și despre faptul că au găsit două detonatoare pentru grenade în afara trolebusului. Detonatoarele puteau fi găsite afară dacă ar fi fost cel puțin la nivelul geamurilor pentru a fi aruncate de către unda de șoc. Adică potențialii criminali ar fi trebuit să se împroaște cu grenade, lucru ușor de constatat. Mai mult, anchetatorii afirmă că au mai descoperit un deținător de grenade care ar fi fost dispus să le detoneze tot în Nistru, adică să le folosească pentru braconaj. În aceste circumstanțe, principala întrebare rămâne: care este proveniența materialului exploziv? Cum ajunge acesta în mâinile pescarilor braconieri sau în mâinile unor criminali rău intenționați? Este absolut firesc să presupunem că sursa este stocurile armatei ruse dislocate ilegal în Transnistria.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere. Aș fi fericit dacă această liniște ar dura, dar nu sunt optimist.
But I'm not optimistic.
I want to be optimistic.
Eu vreau să fiu optimist, dar avem trupe înăuntru acolo și ceilalți au armele lor. Nu știu dacă suntem așa de în siguranță.
Safe like this.
Ați ascultat opiniile unor soldați israelieni imediat după ce s-a anunțat înțelegerea de încetare a ostilităților dintre armata israeliană și militanții Hezbollah din sudul Libanului. Cu mai multe informații, Mircea Țicudean.
În Liban, schimburile de focuri au continuat până cu câteva minute înainte de intrarea în vigoare a armisticiului. Dar la 8 dimineața armele au trecut.
Curim can codcod, dorchi mea misgărăta gdola.
A fost vocea unui ofițer israelian cerând prin radio trupelor sale să respecte armisticiul. Ordine asemănătoare au primit militanții Hezbollah la sfârșitul unui conflict care a durat 34 de zile, făcând 1100 de victime în Liban și 154 în Israel. Întrebarea este acum dacă armisticiul este durabil. Iar răspunsul depinde în mare măsură de rapiditatea cu care vor rezolva diplomații câteva probleme. Este vorba în primul rând de desfășurarea unui contingent de 15.000 de căști albastre ONU în sudul Libanului. Guvernul de la Beirut susține că până acum doar 6 țări au acceptat să participe la constituirea forței, anume Indonezia, Italia, Malaezia, Maroc, Spania și Turcia. Nu este încă limpede nici ce țară va prelua conducerea trupelor. Mai multe țări europene discută la rândul lor o eventuală participare fără să fie ajuns deocamdată la o decizie concretă. E vorba de Franța, care ar putea contribui cu 5.000 de militari, dar și de Finlanda, Suedia și Irlanda. Diplomații nu știu deocamdată nici dacă militarii ONU vor monitoriza doar armistițiul sau vor avea un mandat mai puternic de a și folosi armele pentru respectarea încetării focului. Altă întrebare este dacă milițiile Hezbollah vor depune armele, așa cum le cere rezoluția ONU. Dezarmarea militanților islamici a fost una din condițiile principale puse de Israel pentru acceptarea armisticiului. Până acum, liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a lăsat deschisă această chestiune. Vorbind sâmbătă, Nasrallah spunea doar că Hezbollah va accepta forța internațională și va coopera cu ea, fără să precizeze însă ce va însemna această cooperare. O altă necunoscută este soarta celor doi soldați israelieni răpiți la 12 iulie, incident care a declanșat confruntările. Cotidianul israelian Haaretz a relatat ieri că Israelul ar fi acum dispus să discute eliberarea unor prizonieri Hezbollah în schimbul eliberării captivilor săi. Până una alta, atât Israelul cât și Hezbollah pretind victoria în conflict. Un purtător de cuvânt al Ministerului Israelian de Externe, Mark Regev, a spus că forțele israeliene au distrus capacitatea milițiilor Hezbollah de a acționa ca un stat în stat în Libanul învecinat. Potrivit lui Regev, militanții islamici nu ar mai fi în stare nici să atace localitățile israeliene cu rachete. La rândul său, Hezbollah a distribuit în Liban fluturași în care susține că ar fi câștigat confruntarea și le mulțumește civililor pentru răbdarea de care au dat dovadă în timpul conflictului. Între timp, mai multe guverne și organizații internaționale se grăbesc să folosească armistițiul pentru a trimite ajutoare civililor din Liban. Comisarul European pentru Asistență Umanitară, Louis Michel, urma să sosească deja astăzi la Beirut, având pe agenda și o vizită ulterioară la Tel Aviv.
Mircea Țicudean a rezumat relatările agențiilor internaționale de presă și ale corespondenților noștri. Așadar, atât Israelul cât și Libanul au lăsat să se înțeleagă că ar dori să respecte prevederile rezoluției Consiliului de Securitate ONU 1701, rezoluție ce a pus capăt luptelor masive dintre armata israeliană și milițiile șiite Hezbollah, care au durat aproape 5 săptămâni și s-au soldat cu sute de morți și mii de răniți. Hezbollah a acceptat acordul, dar a refuzat să depună armele. Care este poziția Iranului, principalul susținător al milițiilor Hezbollah? Analistul postului nostru de radio, Bill Sami, amintește că Ministerul de Externe de la Teheran a calificat rezoluția 1701 drept neechilibrată și a sugerat că întârzierea cu care a fost ratificată ar fi pus sub semnul întrebării credibilitatea Consiliului de Securitate. Purtătorul de cuvânt al ministerului a spus la rândul său că rezoluția nu ar condamna ceea ce Teheranul numește crimele israeliene și că, în opinia sa, în acest conflict, cităm, învingătorii absoluți ar fi milițiile Hezbollah, iar cel care a pierdut pe toată linia, Israelul. Ileana Giurchescu cu mai multe informații.
Rolul Iranului în regiune nu este menționat explicit în rezoluția ONU. Consiliul de Securitate cere însă un embargo asupra exporturilor de arme care nu sunt destinate militarilor libanezi. Rezoluția spune că personalul Națiunilor Unite va sprijini eforturile de a se împiedica traficul ilegal cu arme. Se crede că Iranul este cel care a furnizat milițiilor Hezbollah o gamă largă de rachete pe care milițiile șiite le-au folosit la rândul lor în ultimele confruntări cu Israelul. Până acum Iranul a negat că ar fi oferit arme milițiilor Hezbollah, dar publicația britanică Jane's Defense afirmă în ediția de săptămâna trecută că Iranul ar intenționa chiar să furnizeze și mai multe tipuri de rachete. Citând ceea ce revista numește surse diplomatice occidentale, săptămânalul britanic scrie că aceste rachete sunt și unele de producție rusească. Este posibil ca membrii Hezbollah să continue să fie antrenați în Iran. Agenția Reuters relata, citând surse militare israeliene, că un presupus luptător Hezbollah capturat de forțele israeliene ar fi afirmat că a fost antrenat în Iran și că împreună cu el alți 40-50 de militanți șiiți ar fi urmat același antrenament. Ei ar fi ajuns în Iran prin aeroportul din Damasc și ar fi fost antrenați în armamente antitank. Analistul Europei Libere, Bill Sami, crede că este posibil ca milițiile Hezbollah să nu se dezarmeze, așa cum au făcut-o și după alte rezoluții ale Națiunilor Unite, și asta chiar dacă forțele israeliene se vor retrage din sudul Libanului. Iar Teheranul ar putea să susțină această atitudine. Există mai multe argumente care ar putea determina această abordare. Continuarea conflictului actual ar da Iranului o mai mare autoritate morală în regiune, pentru că Teheranul acuză Occidentul și Statele Unite pentru sprijinul acordat Israelului și pentru ocuparea Irakului. Un alt argument ar putea fi că rezistența armată este singurul limbaj ce este înțeles de dușman. Gruparea șiită Hezbollah, Partidului Dumnezeu, este perceput ca cel care se ridică împotriva Israelului. Și Iranul este cel care sprijină această grupare, în timp ce celelalte țări din regiune par să nu facă nimic.
Ileana Giurchescu a rezumat analiza semnată al postului nostru de radio.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că în programul Ora Moldovei se difuzează pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 11.985 kHz. Programele Europei Libere de la ora 18 se difuzează în continuare pe frecvența de 15.380 kHz.
În Republica Moldova, ca și în Ucraina, s-a vorbit și se vorbește mult în aceste zile despre condițiile pe care compania rusă de stat Gazprom le va pune în iarna ce va veni asupra acestor țări. Încearcă oare Rusia să creeze un cartel internațional al gazelor similar cu cel al petrolului OPEC? Un răspuns de la analistul postului nostru de radio, Roman Kupczynski, rezumat de Ileana Giurchescu.
În anul 2002, președintele rus Vladimir Putin a lansat pentru prima dată ideea unei organizații a țărilor exportatoare de gaz, un fel de OPEC al gazului. Idee susținută la vremea aceea de Kazahstan. Planul nu s-a materializat, ideea însă nu a fost uitată. Și a revenit în actualitate odată cu decizia Rusiei și Algeriei, al optelea producător de gaz din lume, de a semna un acord pentru a-și coordona prețurile. Odată cu creșterea astronomică a prețului pentru gaze, perspectiva unui cartel al exportatorilor devine din ce în ce mai realistă. Noul cartel, este de părere, analistul Europei Libere, Roman Kupczynski, ar putea intra pe lângă Rusia și Algeria, Iranul și Qatarul, al doilea și respectiv al treilea producător de gaze din lume, și republicile central-asiatice, Turkmenistan, Kazakhstan și Uzbekistan. Ce implicații ar avea crearea unui cartel al exportatorilor de gaze? În primul rând, ar putea paraliza Occidentul, dacă ar izbucni, de exemplu, un conflict între țări exportatoare și cele importatoare. În acest moment, de exemplu, țările europene importă gaz din Norvegia, Rusia și Algeria. Rezervele de gaze ale Statelor Unite scad de asemenea, iar experții sunt de părere că acestea ar putea fi epuizate până în anul 2015, dacă se menține actualul nivel de exploatare. Și atunci, Statele Unite s-ar putea găsi la mâna a două cartele, OPEC și acest proiectat cartel al gazului. Pentru consumator, crearea unui cartel al gazului ar putea avea, în primul rând, un avantaj, și anume menținerea unor prețuri stabile, dar și un mare dezavantaj, pentru că vor fi ostateci oricărui boicot sau oricărei amenințări din partea cartelului cu majorarea prețului. Pe piață, evident, nu vor mai exista surse alternative de cumpărarea gazului. Ceea ce se știe mai puțin este că un cartel al gazului în formă embrionară există deja. Este vorba de Forumul Țărilor Exportatoare de Gaz, creat la Teheran în mai 2001, din care fac parte 15 țări care posedă mai bine de 70% din rezervele de gaz din lume și produc cam 40% din producția mondială de gaz. Algeria, Iranul și Rusia sunt între țările fondatoare. Până acum însă, acest forum nu a funcționat ca un cartel adevărat. În primul rând, nu a stabilit prețuri pentru gazul de export. Lucru care s-ar putea însă schimba repede, acum după ce Rusia și Algeria au semnat acel acord prin care își coordonează prețurile de export.
Ileana Giurchescu și o analiză semnată de Roman Kupczynski.
Este încălcarea drepturilor omului?
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praborșcic. Cunoașteți drepturile.
Confederația Sindicatelor din Republica Moldova cere revizuirea regulamentului aprobat de guvern privind modul de calculare a minimului de existență, indicator în baza căruia, în Republica Moldova, este nivelul de trai al populației. Potrivit unei note semnate de președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, guvernul a stabilit o modalitate injustă de calculare a minimului de existență, care diminuează necesitățile zilnice ale unei persoane. Spre exemplu, necesitățile pentru produsele nealimentare și pentru servicii sunt stabilite, citez, în baza informației obținute din analiza bugetelor gospodăriilor casnice, dar nu în baza unor cercetări științifice care ar stabili, de exemplu, de câte cămașe sau de câți ciorapi are nevoie o persoană. Iată ce ne-a spus Sergiu Iurcu, director adjunct al Direcției Asistență Juridică și Parteneriat Social al Confederației Sindicatelor.
Prin regulamentul aprobat de către guvern sunt stabilite norme numai pentru coșul alimentar. Problema este că astfel de norme nu sunt stabilite și pentru mărfurile nealimentare și servicii. În regulament este specificat că produsele nealimentare și serviciile se stabilesc conform structurii reale cheltuielilor de consum al populației. Și noi cerem ca să fie stabilit un coș de mărfuri nealimentare, adică să fie normate și mărfurile nealimentare și serviciile care o familie, o persoană are nevoie pentru a-și menține existența. Și să nu ne limităm doar la cheltuielile pe care și le poate permite. Aceasta nu înseamnă că cheltuielile care el și le poate permite asigură necesarul lui.
Sergiu Iurcu susține că minimul de existență stabilit de guvern încă în 2005 de 766 de lei pe lună nu reflectă necesitățile reale ale unei persoane pentru a duce un trai decent.
În anul 2005, minimul de existență a fost de 766 de lei. Mie personal, această sumă nu mi este de ajuns pentru a-mi asigura un minim existență necesar. Mai bine ar fi să întrebați chiar și oamenii de rând despre acest lucru, pentru că fiecare vă va răspunde că 766 de lei pentru a asigura un minim de viață decent sau un minim de existență decent nu o să fie nici de cum de ajuns.
Nici o persoană pe care am întâlnit-o în centrul municipiului Chișinău nu a afirmat că 766 de lei ar putea să-i asigure minimul de existență pe lună, adică adică să acopere cantitatea minimă necesară de produse alimentare, nealimentare și servicii de care are nevoie. Cu toate acestea, sute de mii de persoane primesc salarii și pensii cu mult sub minimul de existență.
Foarte puțin. Deci nu se ajunge de cheltuială măcar pe o săptămână. Deci ca să existe. Pentru tineret e foarte greu în ziua de asta. Mai ales aici în Moldova.
Pentru dumneavoastră, cât ar fi necesar?
Minimum vreo $200
de
puțin.
De ce bani ați avea nevoie pe lună pentru a vă asigura minimul de existență?
La 2000 de lei și oricum n-a să ajungă.
Este foarte puțin, foarte puțin. Acum călătoresc între Moscova și Chișinău și considerând ce leafă au ei acolo și ce leafă e aici, prețurile sunt mult mai mari ca la Moscova. E imposibil să trăiești 700 de lei.
Dumneavoastră, de cât ați avea nevoie?
Deci dacă aș fi eu singur, fără...